Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, mari meneruskan ngaji kitab Al-Iqtisad ila ruhi nabiyyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhil anbiya wal mursalin wa ila ruhil auliya'i wa syuhada'i was salihin wal a'immatil mustahidin wal mu'allifin wal musannifin khususan ruha sultanil auliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ruha Sayyidut Thaifah al-Imam al-Junayd al-Baghdadi wa hujjatul Islam Abi Hamid al-Ghazali wa Syekh al-Akbar Muqtadi ibn Arabi wal Imam Abi al-Hasan asy-Syadzili wa ila arwahi awliya illahi ta'ala fi ardi Nusantara khususan arwaha wali songo wa ruha balillah jaddina Mbah Ahmad Mutamakin kutasallahu asrarahum wa nawwara dara'ihahum wa a'ada alina min barakatihim wa nafa'ana bi'udumihim wa amaddana bimadadihim wa ila arwahi muassisi jama'iyyati nahdlatul ulama wal jama'iyyatil islamiyyatil ukhra fi Indonesia khususan ruha hadrati Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Ki Khalil Bangkalan, Ki Wahab, Ki Bisyi Sansuri, Ki Wahid, Gus Dur, Ki As'ad, Ki Ahmad Siddiq, Ki Ma'sum, Ki Ali Ma'sum, Ki Bisri Mustafa, Ki Abdullah Salam, Ki Sa'al Mahfuz. Wafarallahu dunubahum, Masyadara Uyubahum, Mayu'li Darajatihim, Wa Nafa'ana Bi'ulumihim, Wa Ila Arwahi Aba'ina, Wa Ummahatina, Wa Ajdatina, Wa Jaddatina, Wa Masyayikhina, Wa Masyayikhina, Wa Masyayikhina, Wa Astuqa'ina, khususan ruha abi ki Abdullah Rifai wa ruha ummi Nyai Salamah wa ruha ummi Nyai Fatmah wa farallahu tunubahu masatara yubahu mayuli darajatihim syai'ul lillahi lahumul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa atama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain Amin Rabbi yassir wa a'in Kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad halaman 249 edisi Darul Minhaj kita membahas sifat Allah yang ketujuh yaitu Al-Kalam, kalam ya. Allah itu mempunyai sifat kalam, berbicara. Saudara-saudara ya, memang masalah sifat Allah ini masalah yang bisa rumit, bisa sederhana ya. Bisa rumit, bisa sederhana. Sederhana kalau kita ya berprinsip yang apa sederhana. Jadi pokoknya ya ini sebetulnya akidah kita semua. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ini menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan pada Allah. Pokoknya Allah itu sifatnya adalah mempunyai sifat kesempurnaan. Apapun itu. Ya, jadi ya sudah kita nggak usah bahas sampai dalam-dalam. Mis pokoknya segala sifat kesempurnaan itu ada pada Allah. Dan sifat kesempurnaan Allah ini tidak sama dengan sifat-sifat yang mungkin agak mirip yang ada pada manusia. Karena sifat Allah berbeda dengan sifatnya manusia. Udah kita berprinsip seperti itu, tahu itu sudah oke itu. Ya, itulah prinsip semua. Ulama salaf ya begitu ya. Nuthbitu lillahi ta'ala sifatil kamal wala nakhudu fi ta'wiliha wala fi kaifiyatiha wala fi ma'aniha fal nufawwidhu hadhihi sifati al-kamaliyyati lillahi ta'ala biduni ta'wilin wa biduni khawdin fiha. Itu prinsip dasar ya begitu ya Ahlussunnah wal Jamaah itu pokoknya semua sifat-sifat kesempurnaan itu ada pada Allah. Bagaimana sifat itu mesti dipahami, kita tidak tahu hakikatnya, hanya Allah yang tahu. Itu sebetulnya prinsip dasarnya begitu. Itulah akidah awalnya orang-orang salaf tuh ya begitu. Kita nggak usah terlalu ribut apa namanya memikirkan itu sifat-sifat Allah ini bagaimana cara memahaminya. Ya, seperti yang kita baca dalam kitab Al-Iktisad ini ya. Cuma begini ya. Sikap seperti ini yaitu sikap tafwid ya, sikap menyerahkan segalanya kepada Allah. Sifat tafwid apa sikap tafwid ini itu bagus tetapi tidak memadai dalam situasi tertentu. Kita itu terkadang terdesak atau terpaksa ya memberikan dalil kepada sifat-sifat Allah ini. Kenapa? Karena ada serangan dari pihak-pihak lain yang meragukan sifat-sifat ini. Itu seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya ya. Beberapa kali dalam kitab Ihya beliau mengatakan begini. Ilmu tauhid, ilmu kalam, teologi ini itu sebetulnya enggak dibutuhkan oleh orang-orang awam. Wong zaman Kanjeng Nabi dulu para sahabat itu ya iman-iman gitu saja, enggak usah dibahas-bahas jauh-jauh gitu ya. Pokoknya iman selesai. Iman disertai dengan ibadah dan ibadah itulah nanti yang pelan-pelan akan memupuk iman kita menjadi kuat itu. Iman itu kuat dan tidaknya itu dipupuk bukan melalui argumentasi rasional. Itu sikap Al-Ghazali begitu. Jadi iman itu dipupuk seperti sebuah pohon, bibit ya, pohon itu dipupuk melalui ibadah, mujahadah. Melatih nafsu kita supaya bisa dikendalikan, tidak mengikuti hawa nafsunya, beribadah, mengikuti perintah-perintah Allah. Udah, itu kalau kita lakukan pelan-pelan itu berlaku, berfungsi seperti pupuk yang akan membuat iman kita itu menjadi kokoh itu. Jadi kokohnya iman itu sebetulnya bukan melalui dalil argumen rasional, melalui ibadah, melalui pengalaman langsung. Ya sebetulnya ini gampang difahami sih ya. Misalnya sampean itu untuk apa namanya merasakan nikmatnya sate itu tidak usah melalui penjelasan yang macam-macam, penjelasan yang bertakik-takik ya. Sate itu dibuat dari ini apa namanya komposisinya begini, ada beberapa jenis sate. Itu kan namanya penjelasan berupa konsep. Tapi penjelasan ini akan kalah kekuatannya jika dibandingkan dengan sampean langsung makan sate. Itu sudah lebih dari sekedar argumen itu. Begitu sampean makan sate, itu semua penjelasan soal sate itu sudah hancur semua itu. Karena sampean langsung mengalami. Nah itulah akidah itu begitu. Seperti dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya yang lain, dalam kitab Ihya itu. Nah hanya saja ilmu kalam, ilmu teologi yang kita baca di dalam kitab Iktisad ini diperlukan pertama kalau ada serangan terhadap akidah kita dari musuh-musuh. Makanya tujuan ilmu kalam itu seperti atau fungsinya seperti tentara. Tentara itu di masa damai enggak dibutuhkan, ya udah dia kembali ke barak. Tentara pada saat situasi damai itu ya di barak. Tentara itu keluar barak kalau ada perang, ada situasi genting yang membutuhkan keterlibatan mereka. Keluar dari baraknya perang ya, untuk membela negara karena negara dalam ancaman itu. Nah, begitu juga dalam akidah. Akidah itu selama tidak diganggu oleh orang lain itu seperti negara dalam keadaan damai. Tidak dibutuhkan tentara, tidak dibutuhkan pasukan pembela. Pasukan pembela ini apa? Ilmu kalam itu, ilmu untuk melindungi akidah kita dari serangan-serangan orang lain atau musuh-musuh itu. Selama situasinya damai, kita nggak membutuhkan ilmu ini. Sama dengan kita tidak butuh tentara pada saat kita damai itu. Jadi ilmu ini itu ya kita pelajari sebagai persiapan ancang-ancang saja kalau misalnya terjadi ada situasi serangan itu. Itu pertama. Yang kedua, ilmu kalam ini yang kita baca dalam kitab Al-Iqtisad ini, ya kita baca untuk menunjukkan kepada kita bahwa akidah Islam itu ada argumentasi rasional. Ini juga penting untuk difahami oleh umat karena sekarang ini juga muncul upaya untuk mengesankan bahwa seolah-olah agama itu ya diimani begitu saja, tidak ada argumentasi rasionalnya. Ya di era di mana saintisme ini sekarang apa mengenai menjadi gejala yang menonjol di beberapa kalangan ya. Saintisme itu kan kira-kira pandangan bahwa segala kebenaran itu harus melalui sains. Kalau sesuatu tidak diverifikasi oleh sains, maka dia tidak benar. Jadi segala hal harus dikonfirmasi oleh sains. Jadi sains adalah panglima, nah, itu saintisme namanya. Nah di zaman saintisme seperti sekarang ini, kita butuh akidah seperti ini. Ini dengan belajar seperti ini menunjukkan bahwa iman itu tidak sepenuhnya hanya iman saja. Iman itu percaya tanpa ada dasar, tanpa ada dalil, itu keliru itu. Nah dengan membaca kitab Al-Iqtisad ini kita menjadi tahu bahwa ulama itu ketika merumuskan akidah itu, termasuk dalam sifat-sifatnya Allah ini, itu mereka menempuh apa namanya pembuktian yang sepenuhnya hampir menggunakan rasio itu. Ya sampean boleh sepakat atau tidak sepakat, tapi faktanya yang tidak bisa disangkal adalah bahwa ada argumen rasional tentang agama itu, tentang Allah, tentang utusan Allah, tentang hal-hal yang terkait dengan metafisika. Ya metafisika itu segala hal yang gaib ya, yang di luar alam kodrati ini, alam yang bisa diindra ini. Ada dalil rasionalnya. Kalau sampean kepengen ada dalilnya. Jadi keliru pandangan yang mengatakan bahwa iman itu ya hanya simply believing gitu, hanya sekedar percaya gitu. Itu keliru itu, tidak benar itu. Nah kita masuk ke dalam sifat ketujuh ini kalam ya. Nah sifat kalam ini memang menimbulkan pertanyaan ini. Allah punya sifat yaitu berbicara. Ini maksudnya gimana? Ya. Allah berbicara, apakah berbicaranya seperti manusia? Sebetulnya sih sederhana bahasnya itu. Ya Allah berbicara dan Allah berbicara tidak seperti manusia berbicara. Itu selesai sudah. Kalau kita menjelaskan seperti itu selesai. Itu namanya penjelasan yang namanya tafwid ya. Sudah kita serahkan saja kepada Allah. Kita enggak perlu membayangkan Allah itu berbicara menggunakan mulut, lidah, ada hurufnya, perkataan Allah itu ada hurufnya atau tidak, menggunakan bahasa apa. Kita enggak usah bertanya terlalu jauh mengenai hal-hal itu. Pokoknya kita percaya Allah itu maha berbicara, maha berfirman. Bagaimana cara Allah berbicara, kita tidak tahu. Nah, itu namanya metode tafwid ya, metode berserah diri. Ya udah kita nggak tahu, yang penting kita percaya. Nah ini adalah posisi ulama zaman awal. Di era Al-Ghazali posisi ini dianggap kurang memadai, karena itu harus diberikan pembuktian yang rasional. Bagaimana cara kita ini menjelaskan Allah itu kok berbicara itu? Allah kok bicara itu maksudnya gimana? Nah kemudian cara penjelasannya sebagian sudah kita baca apa namanya di pengajian sebelumnya ya, kemarin lusa. Jadi pertama pembuktiannya adalah saya baca lagi secara cepat ya. Wa'alam anna man arada itsbatal kalami bi anna al-aqla yaqdi bi jawazi kaunil khalqi muraddadina tahta al-amri wan nahyi wa kullu sifatin jaizatin minal makhluqati tastanidu ila sifatin wajibatin minal khaliqi fahuwa fi syatatin. Ini jalan pertama yang ditempuh oleh para ulama untuk menjelaskan sifat kalamnya Allah. Tetapi jalan ini oleh Al-Ghazali itu disebut sebagai jalan yang syatot, ya. Jalan yang apa, yang jauh atau ngawur atau jauh dari kebenaran. Penjelasan ini adalah begini. Ini penjelasannya, menarik ini. Coba kita renungkan ya. Allah itu punya sifat kalam. Kenapa? Punya sifat berbicara. Karena, ini alasannya. Karena menurut akal kita ini mengatakan bahwa akal ini mengatakan bahwa manusia itu mungkin untuk diperintah atau dilarang. Secara akal tidak ada kemustahilan untuk membayangkan bahwa manusia menjadi objek perintah atau larangan. Sampai itu kan bisa diperintah, bisa dilarang. Karena sampean punya akal, manusia punya nalar. Sampean itu mungkin diperintah, mungkin dilarang. Nah, perintah dan larangan itu melalui apa kalau enggak melalui pembicaraan? Pembicaraan atau sesuatu yang mewakili pembicaraan, misalnya tulisan. Makanya ada, misalnya ada undang-undang. Ya kan? Undang-undang itu apa sih sebetulnya intinya? Undang-undang intinya adalah perintah dan larangan. Hukum itu kan isinya perintah atau larangan. Kalau enggak perintah ya larangan. Kalau dilanggar ada hukumannya. Jadi manusia secara akal, secara rasio itu bisa menjadi objek, menjadi sasaran perintah dan larangan, sasaran do and don't, ya kan? Wah, ini menarik, sebenarnya penjelasan ini juga menarik ini. Ini penjelasan rasional. Manusia itu secara nalar bisa menjadi objek perintah dan larangan. Baik perintah dan larangan ini datangnya dari sesama manusia. Misalnya sampai diperintah oleh orang tua, dilarang oleh orang tua, diperintah oleh atasan, dilarang oleh atasan, atau diperintah oleh teman juga bisa. Ya. Atau diperintah oleh Tuhan. Atau dilarang oleh Tuhan. Itu secara akal tidak ada sesuatu yang mustahil dalam bayangan seperti ini. Jadi, nah, perintah dan larangan itu hanya bisa terjadi kalau ada omongan. Kalau ada kalam, kalau ada ujaran. Karena tidak mungkin kan perintah dan larangan itu disampaikan melalui apa? Kan melalui pembicaraan ya. Atau sesuatu yang mewakili pembicaraan, yaitu tulisan. Karena tulisan itu sebetulnya wakil dari pembicaraan ya. Asal-usul tulisan itu dari omongan. Omongan dulu, setelah omongan baru ditulis itu. Makanya tulisan itu sebetulnya adalah bentuk dari omongan, tetapi bentuk yang lain, yang sudah tertulis itu. Omongan itu melalui lesan, tapi ini lesan, omongan ini adalah sumber dari tulisan. Makanya tulisan itu adalah omongan juga sebetulnya. Undang-undang yang disahkan oleh DPR itu sebetulnya, walaupun bentuknya tulisan, pada dasarnya adalah omongan itu. Adalah kalam, cuma kalam yang ditulis secara tulisan. Jadi karena itu, kalam harus ada. Kalam harus ada. Oleh karena itu kesimpulannya, Allah itu sifatnya adalah mutakallim, berbicara. Karena tidak mungkin membayangkan ada perintah dan larangan kalau tidak ada Tuhan yang berbicara. Karena perintah dan larangan itu sumbernya adalah dari omongan, dari kalam. Inilah penjelasan pertama dari sifat kalam ini. Ini penjelasan yang rasional di sini. Nah, penjelasan ini itu semula disampaikan, dirumuskan oleh gurunya Al-Ghazali, yaitu Imam Al-Haramain atau Imam Al-Juwayni. Imam Juwayni, ya. Itu gurunya Imam Al-Ghazali. Itu juga teolog, ahli teologi yang luar biasa, besar sekali dalam sejarah akidah Asyariyah. Gurunya Al-Ghazali, yaitu Imam Haramain, itu dicatat sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan akidah Asyariyah. Itu ya, ini menarik loh ya. Jadi Allah itu punya sifat kalam karena secara nalar manusia itu bisa menjadi sasaran perintah atau larangan.
Cuma Al-Ghazali mengatakan dalil ini itu jauh dari kebenaran. Kenapa? Alasannya karena seperti dikatakan kemarin, kalau jadi argumen ini tadi ya, nalar tadi itu, penjelasan soal kalam atau sifat kalamnya Allah berdasarkan nalar ini, itu mengandung masalah, problematis. Kalau yang dimaksud ini kemarin yang dikatakan Al-Ghazali ya. Kemarin kan jawaban beliau, in aratta jawaza kaunihi ma'murina min jihatil khalqil ladzina yutasawwiru minhul kalamu famusallamun. Kalau yang dimaksud manusia itu secara nalar bisa menjadi objek atau sasaran larangan dan perintah, itu maksudnya perintah dan larangan yang datang dari sesama makhluk, itu masuk akal. Musallam, kita bisa setuju. Kenapa? Ya, kita bisa menyaksikan sendiri melalui observasi empiris pengalaman kita sehari-hari. Sampean kan bisa diperintah oleh orang lain. Ya. Nah, instrumen atau alat untuk melarang dan memerintah apa? Ya omongan. Orang lain bisa ngomong sama kita yang isinya adalah perintah atau larangan. Nah, dalam level ini sepakat kita, sepakat. Jadi manusia bisa diomongi, bisa diperintah atau dilarang oleh sesama manusia melalui omongan. Itu jelas, enggak masalah itu. Kita sepakat. Tetapi kalau maksudnya omongan ini datang dari Allah, di sini masalahnya. Kita enggak bisa menyetujui pendapat ini karena kita belum sepakat bagaimana membuktikan Allah punya kalam. Jadi sampean ini memakai dalil yang belum disepakati untuk menjadi dasar dalil, itu enggak bisa. Kita masih berdebat ini soal Allah itu punya kalam atau tidak. Tiba-tiba sampean sudah jumping, sudah lompat kepada kesimpulan bahwa Allah itu mungkin memerintah manusia atau melarang manusia melalui kalam. Loh, kalamnya sendiri belum dibuktikan kok sampean jadikan dalil. Nah, ini namanya ghairu musallam. Ya, makanya wa in aratta jawazahu 'alal umumi minal khalqi wal khaliqi faqad akhadha mahallan niza'i musallaman fi nafsi dalili wa huwa ghairu musallam. Jadi ini sampean menjadikan sesuatu yang masih problematis sebagai dalil. Sesuatu itu boleh dijadikan dalil kalau sudah disepakati oleh dua orang yang berdebat. Kalau sesuatu itu sudah disepakati sebagai sesuatu yang sudah selesai, tidak diperdebatkan lagi, nah boleh dijadikan dalil itu. Tapi kalau masih diperdebatkan ya tidak bisa. Ya, sampai tidak bisa menjadikan sesuatu yang masih jadi bahan perdebatan sebagai dalil. Wong ini kalamnya Allah ini belum dibuktikan kok sudah sampai jadikan dalil untuk menunjukkan bahwa manusia bisa diperintah dan dilarang oleh Allah melalui kalam. Nah itu tidak bisa itu. Nah, ini adalah jalur pertama, ya, istidlal, pembuktian pertama yang rasional bahwa Allah itu punya sifat kalam. Ya. Meskipun Al-Ghazali itu tidak setuju dengan jalan ini, tapi saya tetap kagum dengan jalan pertama ini. Ya. Kok saya nggak bayangin itu kok bisa ya? Para ulama itu kok kepikiran itu loh. Maksud saya, bukti bahwa Allah itu punya kalam itu adalah bahwa manusia itu bisa menjadi sasaran perintah atau larangan. Dan perintah dan larangan itu ya instrumennya atau alatnya melalui omongan. Kesimpulannya, Allah maha berbicara karena pembicaraan itu dibutuhkan untuk melarang atau memerintahkan manusia. Nah, boleh juga ini ya, dalilnya ini keren sekali ini ya. Ya walaupun Al-Ghazali enggak cocok, tapi saya kagum pada dalil ini ya. Ini keren sekali ya. Keren sekali ini. Nah, sekarang kita melangkah ke dalil kedua. Nah, ini yang akan kita baca. Wa man arada ifatal kalami bil isma'i au bi qaulir rasuli faqad sama nafsahu khittata khasfin atau khasafin. Waman dan barang siapa arada itu menghendaki orang ini itsbatal kalami menetapkan sifat kalam untuk Allah bil ijma'i melalui ijma konsensus ulama au bi qaulir rasuli atau melalui ucapannya rasul yaitu nabi Kalau jalan yang ditempuh untuk membuktikan bahwa Allah punya sifat kalam itu adalah melalui ijma'nya para ulama. Ulama sepakat Allah itu mutakallim, punya sifat kalam. Atau melalui qaulur rasul. Rasul itu berkata. Lah rasul berkata itu kan tidak bisa berkata dari dirinya. Dia berkata karena mewakili perkataan Allah. Kan? Rasul itu kan berkata, yaitu mendakwahkan ajaran-ajaran ini, memerintahkan sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, atau melarang melakukan tindakan maksiat. Itu kan semua ucapan itu. Nah, ucapan Rasul ini dari mana sumbernya? Dari Allah. Lah Allah ini menjadi sumber ini, menjadi sumber larangan dan perintah yang disampaikan Rasul ini. Apa alat-alat Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan ajaran yang berupa larangan dan perintah tadi? Ya melalui kalam toh, ya kan? Itu namanya qaulur rasul. Nah, orang yang membuktikan kalamnya Allah dengan jalan ini, maka faqad sama, telah membuat faqad sama, maka telah membuat merasakan orang ini, nafsahu terhadap dirinya orang ini, khittata khasfin terhadap jalan kehinaan. Ini ungkapan dalam bahasa, ini adalah ungkapan idiomatik ini ya. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa difahami secara harafiah. Ini idiom. Faqad sama khittatal khasfi atau khittata al khasafi. Itu artinya orang yang menempuh dalil ini itu apa, dia menempuh jalan kehinaan, artinya dalilnya ini lemah. Kenapa? Li'annal ijma'a, karena sesungguhnya ijma' itu yastani itu berdasar ijma' ini ila qaulir rasuli, kepada ucapannya kanjeng Nabi. Jadi karena itu ya kenapa enggak pakai langsung ucapan kanjeng Nabi, biasa enggak usah pakai ijma'. Ya mau ijma' itu dasarnya juga ucapan kanjeng Nabi. Kenapa harus pakai ijma? Kenapa enggak langsung ke sumbernya ijma, yaitu ucapannya kanjeng Nabi? Karena itu dalil ijma ini lemah. Waman dan barang siapa? Waman dan barang siapa? Angkara yang mengingkari orang ini kaunal bari, adanya Allah yang Maha Pencipta Ta'ala, mutakalliman itu bersifat mutakallim, punya sifat kalam berbicara. Maka fabid darurati, maka dengan otomatis yungkiru orang ini, mengingkari orang ini tasawwurar rasuli, terhadap konsep atau gambaran mengenai rasul. Orang yang tidak percaya bahwa Allah itu, ini adalah dalil yang kedua ya. Tadi kan dalil pertama adalah ijma. Dalil ijma itu lemah. Kenapa? Karena dalil ijma itu kan, ya ijma itu kan hanya kesepakatan ulama. Ulama sepakat itu kan karena ada apa? Karena ada hadis, karena ada penjelasan dari kanjeng Nabi, berupa ucapannya kanjeng Nabi. Lah kenapa pakai ijma? Kenapa enggak langsung ucapannya kanjeng Nabi aja dijadikan sebagai dalil? Karena itu lemah dalil ini. Makanya terus kemudian diterangkan ini. Oke, sekarang dalil berupa qaulur rasul ini untuk menetapkan adanya sifat kalam bagi Allah itu gimana operasinya? Operasinya ini, barang siapa tidak percaya Allah itu maha berbicara, otomatis dia juga tidak percaya adanya rasul, adanya nabi. Kenapa? Iz makna rasuli, karena maknanya rasul itu adalah al-muballighu, orang yang menyampaikan, li kalamil mursili, kepada ucapannya orang yang mengutus dia. Nabi itu disebut nabi dan rasul karena dia menjadi penyampai atau penyambung lidah ucapannya pihak lain. Siapa pihak lain di sini? Allah. Lah kalau Allahnya sendiri tidak berbicara, bagaimana mungkin ada rasul? Wong rasul itu adalah menyampaikan pembicaraan, yaitu pembicaraannya Allah. Kalau sampean mengingkari Allah itu berbicara, sampean juga mengingkari adanya rasul. Otomatis itu. Ini kan rasional ini kan? Rasional ini. Tapi nanti akan dibuktikan oleh Al-Ghazali bahwa dalil ini itu lemah juga. Fa in lam yakun. Maka jika tidak ada al-kalamu itu apa kalam, ucapan ya. Mutasawwaran itu bisa dibayangkan fi haqqiman, di dalam haknya atau dalam konteks orang idda'a yang mengaku orang ini, annahu sesungguhnya orang ini mursilun, itu adalah pengutus ya, orang yang mengutus ya. Ya, kalau sampean tidak bisa percaya bahwa orang yang mengutus Kanjeng Nabi yaitu Allah, bagaimana kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa dibayangkan ar-rasulu adanya rasul? Sampean tidak percaya adanya Allah yang berbicara. Sementara rasul itu kedudukannya adalah menyampaikan pembicaraan pihak lain. Kalau sampean tidak percaya Allah itu berbicara, berarti rasul tidak ada. Tidak mungkin bisa dibayangkan adanya rasul. Ini adalah operasinya dalil kedua. Menurut kelompok yang kedua ini ya. Jadi kelompok yang kedua ini membuktikan Allah itu berbicara adalah melalui dalil ini, yaitu adanya rasul. Adanya rasul. Rasul itu disebut rasul karena dia menyampaikan pembicaraannya pihak lain. Tidak mungkin rasul itu rasul kalau tidak ada sesuatu yang disampaikan rasul ini. Apa yang disampaikan rasul ini? Ajaran. Dari mana ajaran ini? Dari Allah. Loh, kalau Allahnya sendiri enggak berbicara, bagaimana mungkin ada ajaran? Wong ajaran ini kan disampaikan melalui pembicaraan. Ini dalil kedua. Dalil kedua ini kelihatannya juga masuk akal, kokoh. Tapi sebetulnya dalil ini juga masih bermasalah ini. Kenapa? Sama dengan dalil pertama. Ini problematis. Sampean menjadikan adanya rasul sebagai bukti bahwa Allah itu maha berbicara. Sementara Allah itu maha berbicara atau tidak belum dibuktikan. Jadi sampean ini menjadikan adanya rasul ini sebagai bukti bahwa Allah itu berbicara. Tetapi itu belum bisa ya. Karena Allah sendiri sebagai yang maha berbicara sendiri itu ya, itu belum dibuktikan. Sampean baru menggunakan dalil di luar Allah untuk menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat kalam. Tapi bahwa sifat kalam itu ada pada diri Allah itu belum dibuktikan itu. Kalau sudah terbukti Allah itu punya sifat kalam, baru sampean punya kesimpulan bisa menjadikan dalil bahwa rasul itu rasul karena menyampaikan kalamnya Allah. Nah, kalau Allah sendiri belum dibuktikan punya kalam atau tidak, enggak mungkin sampean menjadikan dalil kedua ini sebagai dalil adanya sifat kalam pada Allah. Jadi dalil kedua ini juga sama dengan dalil yang pertama. Ini masih makanya Al-Ghazali menyebut ini sebagai apa namanya? Khittatu hasfin ya. Ini dalil yang lemah ini. Nah, ini masih dijelaskan ini. Kenapa rasul itu kok bisa menjadi dalil adanya kalam Allah? Meskipun ini dalil adalah lemah, tapi masih diteruskan penjelasannya oleh Al-Ghazali. Waman dan barang siapa qala, mengatakan orang ini, kalau ada orang berkata begini, ana rasulul ardi. Ana, aku ini rasulul ardi, adalah rasulnya bumi. Bukan Allah. Ada orang mengaku saya ini nabi yang diutus oleh bumi. Misalnya ya. Au rasulul jabali, atau utusannya gunung. Saya ini nabinya gunung. Ilaikum, kepada kalian. Orang yang mengatakan begini ini fala yusuf, maka tidak layak didengarkan ilahi kepada orang ini. Karena ini orang gendeng ini. Orang kok ngaku sebagai nabinya gunung. Wah, gunung sendiri gak bisa ngomong kok. Sampean itu mengaku sebagai nabinya gunung itu terus gimana? Dimana nalarnya itu? Li'tiqadina, karena kepercayaan kita atau keyakinan kita, istihalatal kalami, mustahilnya adanya kalam, ujaran, omongan, war risalati, dan menjadi utusan, minal jabali, dari gunung, wal arti, dan bumi. Enggak mungkin gunung dan bumi itu mengutus orang, wong dia sendiri enggak bisa ngomong. Bagaimana caranya ngutus itu? Wong ngutus itu kan mengandaikan ada pesan. Lah, pesan ini kan mengandaikan ada omongan. Nah, sementara gunung dan bumi tidak bisa ngomong. Walillahi, dan bagi Allah, al-mathalu, perumpamaan ala-ala yang agung. Ini sekedar apa ya? Ini ungkapan ya. Ini adalah sekedar ungkapan untuk perbandingan saja. Perbandingan saja. Dan Allah enggak bisa dibandingkan dengan contoh yang berasal dari makhluknya, begini enggak bisa. Walillahi al-mathalul a'la. Walakin, tetapi man, barang siapa, taqata, yang meyakini orang ini, istihalatal kalami, mustahilnya adanya kalam, fi haqqillahi ta'ala, di dalam haknya Allah Ta'ala. Kalau orang enggak percaya Allah itu punya sifat kalam, maka istahala, mustahil juga minhu, dari orang ini, an yusaddiqa, atau an yusaddiqa, untuk percaya orang ini bir rasuli, dengan adanya utusan. Kalau gunung dan bumi itu enggak mungkin ngutus orang, karena itu enggak mungkin orang mengaku sebagai utusannya bumi atau utusannya gunung. Karena gunung dan bumi tidak bisa ngomong. Yang mungkin adalah sampean menjadi utusannya Allah atau Tuhan. Karena Tuhan itu bisa berbicara. Nah, tetapi kalau sampean tidak percaya Allah itu berbicara, itu sama dengan sampean menganggap Allah ini kayak gunung. Tetapi ya Allah enggak bisa dibandingkan dengan gunung. Walillahil matsalul a'la, itu tadi masanya, makanya diberi ungkapan tadi itu. Ini untuk membersihkan kita dari kemungkinan menyepadankan Allah dengan makhluknya. Tapi intinya kalau sampean itu tidak percaya Allah itu maha berbicara, itu sama dengan sampean menganggap Allah ini kayak gunung, kayak bumi. Di mana gunung dan bumi itu enggak mungkin punya utusan karena dia enggak bisa ngomong. Jadi kalau sampean tidak percaya Allah itu bisa ngomong, bisa berbicara, maka sampean juga tidak mungkin percaya kepada adanya utusan. Sama dengan tidak mungkin sampean percaya adanya utusan yang diutus oleh gunung dan bumi. Itu maksudnya dalil ini ya. Idzil mukadzibu, karena orang yang tidak percaya bil kalami, dengan adanya kalam. Lam budda, maka tidak bisa tidak an yukadziba, akan tidak percaya orang ini bitablighil kalami, dengan menyampaikan atau tindakan menyampaikan kalam atau omongan. Kalau sampean tidak percaya adanya pembicaraan, adanya kemampuan ngomong pada Allah, maka sampean juga tidak mungkin percaya adanya kalamnya Allah yang disampaikan oleh utusan. Wong Allahnya enggak bisa berbicara. Berarti tidak mungkin ada sesuatu yang disampaikan. Enggak ada sesuatu yang disampaikan. Ya. Tidak ada pesan. Berarti ya tidak mungkin ada pesan yang disampaikan. Pesan itu bisa disampaikan kalau ada pesannya. Lah pesannya sendiri tidak ada. Enggak mungkin ada kegiatan menyampaikan pesan. Kalau tidak ada kegiatan menyampaikan pesan, berarti tidak ada utusan, karena utusan itu fungsinya menyampaikan pesan. Warisalatu, dan risalah, apa, mengutus ya. Mengutus utusan itu ibaratun, adalah ungkapan, adalah sebentuk antablihil kalami, dari menyampaikan kalam. Namanya utusan itu ya fungsinya menyampaikan pesan. Lah pesannya sendiri tidak ada, ya berarti utusan tidak ada. War rasulu, dan rasul itu ibaratun ungkapan, anil muballighi, dari orang yang menyampaikan pesan. Kalau pesannya tidak ada, ya berarti otomatis rasul tidak ada. Kesimpulannya Allah harus bersifat mutakallim, berbicara. Masuk akal menurut saya dalil kedua ini, lebih keren bahkan daripada dalil pertama ini. Lebih keren sebetulnya ya. Tapi oleh Al-Ghazali masih dianggap ini kurang memuaskan. Karena ini dalil melalui sesuatu yang di luar Allah, tidak pada dirinya Allah sendiri. Jadi sampai menjadikan rasul sebagai dalil bahwa Allah itu punya kalam. Tapi kalam itu pada diri Allah sendiri belum dibuktikan. Makanya dalil ini masih lemah. Ah, terus dalil yang lebih kuat apa? Inilah akidahnya Asy'ariyah, nanti akan diterangkan dalam paragraf berikut. Fala'allal aqwama. Maka boleh jadi yang dalil yang lebih kuat itu adalah manhajun, jalan, madhab thalithun, yang ketiga. Madhab ketiga. Third way, jalan ketiga ini. Jadi ingat apa dulu bukunya Tony Blair. Apa namanya, Perdana Menteri Inggris dulu kan pernah menulis buku Third Way, jalan ketiga, di luar kapitalisme, di luar sosialisme, ada third way. Nah, ini juga ada jalan ketiga ini ya. Jalan pertama tadi itu ya, jalan kedua tadi yang sudah saya terangkan, jalan ketiga ini. Ini jalan tengah-tengah. Apa itu jalan ketengah? Wahuwa manhajun salisun, itu alladzi jalan salakna, yang menempuh kami para pengikut akidah Asy'ariyah terhadap alladzi, terhadap manhaj fi itsbatis sam'i, di dalam menetapkan sifat sama, yaitu mendengar, wal basari dan basar, yaitu melihat bagi Allah, ya. Jadi kita kembali kepada dalil sama dan basar yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Allah itu kan punya sifat sama dan basar, mendengar dan melihat. Nah, kemarin dalil yang dipakai untuk mengatakan bahwa Allah itu punya sifat sama dan basar adalah dalilul kamal, dalil kesempurnaan. Ini juga rasional ini, ya. Kenapa Allah punya sifat sama dan basar? Karena pendengaran dan penglihatan itu adalah sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Karena orang itu kalau punya pengetahuan tok, tapi tidak dibantu, tidak dilengkapi dengan sama dan basar, dalam konteks manusia maksudnya ya, itu enggak sempurna itu. Orang punya pengetahuan, orang tahu misalnya tentang kota Jakarta. Orang mendengar tentang kota Jakarta, tapi enggak pernah ke Jakarta. Itu beda orang yang seperti ini dengan orang yang tahu tentang Jakarta. Orang yang mendengar tentang kota Jakarta, atau tahu mengenai kota Jakarta, tapi kemudian langsung melihat kota Jakarta. Itu beda itu. Begitu melihat, oh jauh lebih kuat, lebih sempurna pengetahuannya. Atau mendengar, sampean tahu bahwa perkutut itu suaranya indah, perkutut kung apa namanya manggung, perkutut manggung gitu ya. Sampean tahu dari buku bahwa perkutut itu kalau bersuara itu bagus sekali, kalau sudah kung itu bagus sekali gitu. Tapi itu sampean tahu melalui buku. Begitu sampean mendengar langsung kungnya perkutut, oh iya, oh ternyata memang kungnya perkutut ini memang keren sekali. Sampean tahu tentang bahwa lagunya Taylor Swift ya, itu keren misalnya. Sampean baca berita ada konser Taylor Swift di Singapura ya, dan lagunya katanya bagus. Sampean hanya tahu tok, baca. Tapi kalau sampean langsung mendengarkan lagunya Taylor Swift, wah sampean baru tahu, oh ternyata memang bagus. Pantesan banyak orang berbondong-bondong ke Singapura itu. Nah itu, jadi punya sifat melihat dan mendengar, pendengaran dan penglihatan itu membuat pengetahuan menjadi sempurna. Karena kalau pengetahuan tok itu sesuatu yang sifatnya masih teori. Begitu dilengkapi dengan mendengar dan melihat langsung, itu menjadi sempurna itu. Karena ini sifat kesempurnaan dan Allah tidak mungkin kurang, ya Allah tidak mungkin memiliki sifat kurang, maka kesimpulannya Allah itu harus sempurna. Karena pendengaran dan penglihatan itu adalah kesempurnaan, maka Allah harus punya sifat sama dan basar, melihat dan mendengar. Itu dalil untuk menetapkan adanya sifat sama dan basar sebelumnya. Nah, dalil ini juga relevan dipakai untuk menjelaskan sifat kalam. Nah, jadi ini dalil yang dipakai oleh Al-Ghazali. Ini jalan ketiga. Bukti bahwa Allah itu maha berbicara adalah karena kalam itu adalah kesempurnaan. Karena Allah itu maha sempurna, maka Allah harus punya sifat kalam. Ini dalil yang langsung pada dirinya Allah ini, bukan dalil kayak tadi. Dalil dari tadi itu kan dalil eksternal itu. Makanya bagi Al-Ghazali itu tidak kuat. Kenapa Allah itu gak punya sifat kalam? Karena ada Nabi, ada Rasul. Rasul itu kan penyampai pesan. Kalau gak ada pesan berarti gak ada Rasul. Ini dalil di luar Allah ini. Atau yang sebelumnya, kenapa Allah punya kalam? Ya karena manusia itu bisa diperintah dan dilarang. Perintah dan larangan harus ada omongan. Karena itu Allah harus bisa ngomong. Harus bisa punya sifat kalam. Ini juga dalil tidak sempurna. Karena dalil yang eksternal terhadap Allah. Tidak internal. Nah, dalil yang internal adalah ini. Makanya ini dalil yang oleh Al-Ghazali disebut lebih kuat. Jalan ketiga, yaitu bahwa Allah itu sempurna. Kalam itu kesempurnaan. Kesimpulannya Allah punya kalam. Oh, gitu. Ini namanya dalil yang lebih kokoh karena berasal langsung pada dirinya Allah itu ya. Wah, keren banget ini ya. Ya, ini kita ya belajar bernalar ini ya. Bernalar ini. Jadi itulah dalil yang dipakai untuk menetapkan kalam itu. Jadi dalil yang dipakai untuk menetapkan kalam adalah sama dengan dalil yang dipakai sebelumnya untuk menetapkan adanya sifat sama dan basar kepada Allah. Yaitu adalah apa? Fi annal kalama, sesungguhnya kalam, omongan, lil hayyi, bagi zat yang hidup, ya, maha hidup. Allah itu kan hidup kan? Karena orang tidak mungkin punya kalam kalau mati. Allah itu maha hidup. Nah, kalam bagi orang yang hidup itu imma an yuqala, ada kalanya. Kalau ada orang hidup, ya, orang di sini itu bukan namanya manusia ya. Orang itu pihak maksudnya. Karena kalau disebut orang di sini itu tidak artinya manusia, karena orang di sini menyangkut Allah juga. Kalau ada pihak kok berbicara, itu maksudnya adalah, ya, kalau ada pihak kok punya sifat kalam pada dirinya, itu imma an yuqala, ada kalanya dikatakan, innahu, sesungguhnya sifat kalam pada orang itu kamalun, kesempurnaan. Kalau ada orang kok punya sifat kalam, itu ada tiga kemungkinan. Sifat ini adalah kesempurnaan bagi orang itu. Au yuqala, atau dikatakan, huwa naqsun, kalam itu adalah kekurangan. Sifat kalam itu adalah menandakan kekurangan pada orang itu. Itu kemungkinan kedua. Kemudian ketiga, au yuqala, atau dikatakan, la huwa, tidak ada kalam itu naqsun. La huwa, tidak kalam itu, ya. Naqsun adalah apa namanya, kekurangan. Walahuwa, dan tidak kalam itu, kamalun, itu kesempurnaan. Jadi ada tiga kemungkinan ya. Pertama, kalam itu adalah kesempurnaan. Adanya sifat kalam pada seseorang itu menandakan kesempurnaan, itu kemungkinan pertama. Kedua, kalam itu sifat kekurangan. Ketiga, kalam itu bukan kekurangan, bukan kesempurnaan. Ada tiga opsi di sini, ada tiga alternatif. Nah, sekarang mari dibahas satu persatu. Wabatilun, dan ini namanya kias iktironi itu ini ya. Nah, bukan, kias syarti. Jadi ini bukan, ada dua jenis besar kias atau silogisme itu ya. Ada kias iktironi, ada kias syarti. Ini kias syarti, ini kias yang kondisional ya. Wabatilun, dan batal. Mustahil an yuqala, dikatakan, innahu, sesungguhnya kalam itu naqsun, kekurangan. Orang punya sifat kalam berbicara itu tidak mungkin disebut sebagai orang itu mengandung atau memiliki sifat kekurangan. Tidak mungkin. Kalam itu bukan kekurangan. Orang bisa ngomong itu tidak kurang itu. Itu justru kesempurnaan. Atau aula huwa, atau tidak kalam itu naqsun, kekurangan. Wala huwa kamalun, dan tidak kalam itu kamalun, itu kesempurnaan. Alternatif ketiga itu juga mustahil. Kalam bukan kesempurnaan, juga bukan kekurangan. Masa sesuatu itu kok tidak sempurna, tidak kurang? Itu kan tidak bisa itu. Sesuatu itu kan ya, kalau enggak positif, negatif. Ini kok tidak positif, tidak negatif, itu tidak bisa. Jadi kalam itu ya, itu punya tiga kemungkinan ya. Seseorang punya sifat kalam. Nah, sifat kalam pada orang itu mengandung tiga kemungkinan. Itu adalah sifat positif, sifat negatif, atau tidak positif, tidak negatif. Kalau negatif tidak mungkin, wong kalam kok negatif. Tidak positif, tidak negatif juga tidak mungkin. Apa yang tersisa? Kalam adalah sifat kesempurnaan. Karena Allah maha sempurna, maka Allah harus punya sifat kalam. Itu maksudnya begitu. Fathabata, maka tetaplah, maka terbuktikanlah, maka terbukti bidarurati, secara otomatis, secara terpaksa, secara otomatis ya, by itself ya, annahu, sesungguhnya kalam itu kamalun, adalah kesempurnaan. Wa kullu kamalin, dan setiap kesempurnaan wujida yang dijumpai kesempurnaan ini lil makhluki, bagi makhluk, maka fahuwa, maka kesempurnaan ini otomatis wajibul wujudi, wajib adanya lil khaliqi, bagi maha Tuhan maha pencipta. Bitoriqil aula, secara lebih utama, kama sebagaimana keterangan sabako yang sudah terdahulu keterangan ini. Inilah bukti bahwa Allah itu punya sifat kalam. Bukti yang berasal dari Allah sendiri, bukan bukti yang eksternal. Inilah dalil yang lebih kuat menurut Al-Ghazali. Jadi dalil adanya sifat kalam adalah dalilul kamal. Allah itu perfect. Jadi apa namanya, the argumentation of perfection. Jadi argumen berdasarkan prinsip kesempurnaan. Allah itu maha sempurna. Sifat kalam menandakan kesempurnaan. Karena itu Allah punya sifat kalam. Selesai ya. Jadi sudah jelas ini. Jadi ada tiga jalan pembuktian adanya sifat kalam bagi Allah. Pembuktian pertama, kedua lemah. Tersisa pembuktian ketiga. Kenapa satu dan dua lemah? Karena satu dan dua ini pembuktiannya eksternal, dari luar dirinya Allah. Pembuktian yang ketiga itu lebih kuat karena berasal dari dirinya Allah. Sesuatu yang intrinsik itu lebih kuat daripada sesuatu yang ekstrinsik. Nah, itu maknanya apa namanya penjelasan yang tadi kita baca panjang lebar itu ya. Nah, ini masih panjang ini ya. Kalau dibaca ini ya nanti sampai malam ini ya. Jadi ini kita berhenti dulu ya. Nanti kita teruskan malam lusa. Kita masih punya kesempatan ngaji beberapa hari ini. Sebelum saya dan Mbak Admin mudik ya. Ini saya masih ragu-ragu ini. Apakah kalau saya sudah mudik mengaji dihentikan? Saya akan mudik bersama Mbak Admin ke Rembang ya. Mulai tanggal 4 April ya. 4 April itu kira-kira tanggal berapa? 25 Ramadan ya. 25 Ramadan. Jadi saya akan mudik tanggal 25. Terserah ini ya. Saya minta pendapat teman-teman, apakah 25 berhenti khataman kita atau mau diteruskan setelah saya mudik di Rembang diteruskan. Saya sih lebih memilih enggak diteruskan ya. Sudahlah, selesai. Jadi 5 hari terakhir Ramadan kita enggak usah ngaji, kita persiapan menyongsong Idul Fitri. Ya, sekian ngaji malam ini. Mari kita tutup dengan bacaan selawat Tibbil Qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأرض
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang ikut ngaji melalui space ya. Mas Heris, Mas Bobby, ada Mas Blendrang, ini siapa ini?